Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian. Bojane, dobar dan i dobrodošli u program SBS radija na srpskom.
Dobar dan, Biljana.
Vi ste sarađivali sa Australijskim ratnim memorijalnim centrom u Kamberi na izradi web stranice na kojoj su istorijski podaci o Australijancima i Novozelanđanima koji su u Prvom svjetskom ratu bili na frontu sa srpskim vojnicima, što je važna činjenica, zar ne, pošto šira australijska javnost malo zna o tome. Recite nam malo više kako je došlo do te saradnje, kako ste došli na ideju.
Pa počelo je sa istraživanjem istorije iz Prvog svjetskog rata i počelo je sa ovdje Australijancima, prijateljima koji su mi rekli da su njihovi preci služili u Srbiji ili sa Srbima negdje u Prvom svjetskom ratu u nekom načinu. Pa to je onda počeli smo istraživanje na jednu ruku u istoriju o tome da vidimo šta je se, gdje su Australijanci bili u Srbiji i tako dalje. A na drugu stvar smo isto gledali da nađemo potomca ovdje više, da se upoznajemo s njima i da možemo da vidimo zajedno šta je se desilo u Prvom svjetskom ratu. I tako to je onda došlo do one ceremonije što smo imali u, kao što ste rekli, u Canberri pre godinu dana na stogodišnjici rata. I onda povodom te ceremonije gdje su bili mnogi potomci Australijanci koji su njihovi preci bili sa Srbima, onda su u memorial, australijski vojni memorial, onda su oni vidjeli da trebali da nešto da se metne na njihovom web sajtu o toj priči, pošto je to bilo skoro uopšte zaboravljeno. I onda to smo onda radili zajedno sa njima, sa War Memorial, sa ratnim memorialom, i sad je onda smo uspeli da taj sajt, stranica izađe, koja govori o Australijancima koji su bili u Srbiji ili sa Srbima na takozvanom Solunskom frontu. I ti podaci koje smo našli u tom istraživanju, ko su bili, šta su radili, šta je se desilo, koji su poginuli, koji su umrli od bolesti, da su tamo imali u ratu i tako dalje, to je sad izašlo na toj stranici.
I koji su sve podaci na toj stranici? Pretpostavljam da ima dosta podataka o Solunskom frontu, o srpskoj vojsci, o Australijancima i Novozelanđanima koji su s njima bili.
Da, tako je, Biljana. Da, prvo govori se o onim Australijancima koji su bili u Srbiji u prve dve godine rata. I oni su bili sa medicinskim ekipama baš u Srbiji i tamo oni su onda to lečili srpske vojnike koji su ranjeni. A isto onda kad je počeo tifus i druge bolesti, oni su isto onda lečili njih. I ovdje imam ja mog druga koja je njegova baka je baš bila sestra, medicinska sestra, tako u tih prvih godina rata. Pa na sajtu govore se o njima. A onda posle govore se da o jedinicama od vojske, recimo australijanske vojske koji su bili tamo i isto koji su Australijanci bili u engleskim jedinicama i mornarici. Australijskoj mornarici je bila tamo isto na Solunskom frontu i to i se govori na sajtu o njima i Australijancima koji su to služili u toj službi.
Znači možemo reći u prvom planu je priča o Australijancima i Novozelanđanima, Anzac priča, međutim u pozadini jeste rečeno dosta historijskih podataka o srpskoj vojsci i o tom frontu.
Tako je, i govori šta je se desilo u sebi, da je bila napadnuta pa tri puta u 14. godini, pa onda velikom napadom u 15. godinu, pa je bilo onda srpska armija je morala vojska da izađe iz zemlje i tako dalje, i onda tu su pomagali neki Australijanci u svim tim događajima. I govori se isto onda šta je se desilo na to takozvanom Solunskom frontu, u stvari to je bilo na granici između tadašnje Srbije i Grčke, a danas je to granica između Grčke i Makedonije ili Severne Makedonije, kako se da sad zove, a u stvari isto baš u Makedoniji koja je bila u srpskoj državi u to vrijeme, oko Bitolja koje se danima se zvala Monastir. Tu su bile velike bitke u kojima su Australijanci bili, recimo jedna bolnica je bila sa srpskim vojskom baš kad su napredovali nazad u Srbiju iz tog Solunskog fronta.
Mnogi Australijanci su i odlikovani najvišim srpskim vojnim odlikovanjima. Da li se njihova imena nalaze na toj web stranici također?
Jeste, mnogi su toko, mi smo našli preko 150 Australijanaca i Novozelanđana koji su odlikovani sa srpskim ordenima. Njihova imena su u mojoj knjizi, our Forgotten Volunteers, se zove knjiga, ali na web sajtu oni se pokazuju samo neki od tih ličnosti, njihove slike, pošto web sajt nije celoobuhvatna priča, nego se samo tako govori o šta je se desilo uglavnom i onda detalji, recimo kao i svih imena tih ljudi, onda mora se nađe u knjizi. Ali ima nekoliko njih su na web sajtu i njihove, vide se slike, oni ili u australijskim uniformama ili baš jednoj ženi, Olaf King, koja je ušla u srpsku vojsku, ima njena slika isto sa srpskim ordenima.
Da kažemo da su ove sve informacije na engleskom jeziku i da je ova web stranica deo zvanične web stranice Vojnog ratnog memorijala u Kamberi, je li tako?
Jeste. Sve je na engleskom, which to, ja mislim onda može i jeste. Priča je tako ukratko. Recimo, knjiga je sve u detalju i puno stranica, dok ovo je ovako malo ukratko i sve je na engleskom, tako da mogu, recimo, mlađi ljudi ovdje koji su možda porasli ovdje u Australiji, mogu brzo da pročitaju šta se desilo i da vide te veze koje su sad danas još žive kroz potomaca iz Australijanaca i nas Srba koji su imali prece u Prvom svjetskom ratu.
Jel znate možda adresu web stranice na pamet?
malo je teško da se kaže, ali mogu da kažem, recimo ako odete na Australian War Memorial website, to je iwm.gov.au, onda morate da metete /article/blog/Australian-New-Zealand-front. Ali ako tražite po Srbiji tako na website, onda doći ćete na ovu web stranicu.
Znači može se preko njihovog pretraživača na njihov web sajtu ili jednostavno možda i u Google da ukucaju ključne reči pa će i
da dobiti. Mogu. Da, Australians and Serbian Front, World War I, da, to bi našlo. Ja ne znam, Biljana, možda vi možete da metnete website na vašoj...
Hoću. Jeste, mi ćemo povezati, to stavit ćemo link zajedno sa člankom. Također, u nekoliko navrata smo pomenuli vašu knjigu koja je promovisana u septembru 2018. u ratnom vojnom memorijalu baš u Kamberi tokom obeležavanja 100 godina od Prvog svjetskog rata. Recite nam malo kako je knjiga prošla. Znači, Our Forgotten Volunteers, Australians and New Zealanders with Serbs in First World War.
Jeste, dobro je izašlo. Izdavač je ovdje iz Melbourna, to je Australian Scholarly Publishers i oni, može da se kupi kroz njih i tako dalje, a oni to prodaju kroz obične bookshops, recimo Dimox i tako dalje, ali ljudi mogu da pročitaju knjigu iz biblioteka, pošto svaka biblioteka, državna biblioteka ih ima i imaju i u RSL-u, recimo imaju u njihovim bibliotekama i tako može da se dobavi iz biblioteka ovdje u Melbourneu ili u Sidneju ili tako dalje.
Bojane, hvala mnogo i ostajemo u kontaktu i vi imate još sigurno mnogo zanimljivih projekata u budućnosti pa ćemo imati prilike da i o tome pričamo.
Naravno, dobro, hvala Bojane.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.